Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Pražská bublina. Favorit voleb koalice Spolu zahájila minulý týden kampaň a mě bude zajímat, proč si na magistrátu Topka i KDU hrají na opozici, proč se do čela pražský politiky mají vracet doslova starý tváře a jaký témata volby rozhodnou. Se mnou tu sedí Marek Doležal, já jsem Honza Šúra a tohle je Pražská bublina. Koalice Spolu 1. května v neděli zahájila svoji kampaň. Marku, seš na kandidáce?
Jsem na kandidáce a byl jsem i na zahájení kampaně 1. května na Petříně.
A jak to vidíš se svýma šancema? Seš na volitelném místě?
Do voleb máme ještě asi půl roku zhruba, takže rád bych tam byl, rád bych na hlavním městě pracoval, protože, jak je známo, moje hlavní téma je doprava a myslím si, že v Praze ta doprava bude hodně klíčová.
Ty jsi teďka aktuálně místostarostou Prahy 9. Jak to budeš stíhat?
Já tě trošičku doplním, protože já už jsem byl zároveň zastupitel městské části Praha 9 a zároveň zastupitel hlavního města Prahy.
V tom případě, jak jsi to stíhal? Teda?
My jsme byli, v té době jsme byli opoziční zastupitelé, takže jsme neměli žádné výkonné funkce. A samozřejmě ta práce je furt stejná. Jo. Dělá se buď to pro malou městskou část nebo pro velký celek. Je to takový ten starý dobrý kolorit. Má být zastupitel městské části i zároveň, anebo nemá? Vždycky se to objeví před volbama, jestli se to stíhá nebo nestíhá. Jsou hlasy, které říkají, když řídíte městskou část, pojďte mít trošičku vliv i na tom magistrátě a opačně. Jo, samozřejmě dneska, když někdo z magistrátu je i zároveň na té městské části, má těch informací víc, dokáže daleko lepší s tím pracovat. To je třeba můj pohled. Samozřejmě jsou lidi, kteří mají přesně ten pohled opačný, až tomu se říká taková ta kumulace funkcí nebo nefunkcí, ale ono zastupitel není kumulace funkcí, to je prostě pouze a jenom práce.
Zmínil jsi ty témata, které chceš na magistrát přinést. Jaký to jsou?
Téma je jasný. Téma je to dopravy a různý potémata. Takže dostavba silničních okruhů kolem Prahy, dostavba městského okruhu, zlepšení MHD, zlepšení průjezdnosti Prahy, koordinace staveb a o tom si tady můžeme povídat pořád dokola. Notabene už jsme si o tom několikrát povídali.
Okruhy, zlepšení MHD, dopravy, s nimi to hrozně obecně, Marku. To jsme tady slyšeli už několikrát od různých politických reprezentací. Co konkrétně plánujete udělat?
U okruhu je to tak, že když se budeme bavit třeba o městském okruhu, pokračování Blanky, tam už jsme v další fázi, dneska je tam projektová příprava. Okruh kolem hlavního města Prahy, to znamená takovýto SOKPčko, je samozřejmě věc, která je ve spolupráci se státem. I v tomto případě jsme nějakým způsobem pokročili a tady takovýto starý dobrý heslo, nesmí se prostě usnout na vavřínech. Fakt se na to musí začít dělat. Já se dneska nechci úplně pouštět do nějakých politických přestřelek, ale radní pro dopravu je radní, který furt jenom někdy něco maluje, furt jenom někdy vymýšlí, přemalovává. A samotná práce, která je opravdu ta dopravácká na té infrastruktuře, na té se prostě podle mýho názoru trošičku zapomíná. To je podle mě přesně to, že to, co já beru jako prioritu, to znamená infrastruktura, doprava, koordinace, stávající koalice jako nebere jako prioritu. Prostě oni mají někde jinde. A takže převrátit si ty priority by byla asi za mě ta zásadní práce na magistrátě směrem k dopravě.
K tomu se do detailu ještě určitě vrátíme. Já bych teďka jenom ještě zmínil, že ty volby se budou konat 23. a 24. září, je to tak?
Je to tak, je posunutý termín, většinou se volby konaly někdy v říjnu, ale prezident vyhlásil to tentokrát na 23-24 září, takže před svatým Václavem.
Pojďme teďka ještě probrat trochu tu kandidátku koalice Spolu. Lídrem bude docent Bohuslav Svoboda, je to tak?
Je to tak, přesně. Lídrem je docent Svoboda. Vyšel vlastně z nějakých dlouhodobých průzkumů a zájmů, takže on je člověk, který už primátor jednou byl. Je samozřejmě, je to osoba, která může vzbuzovat pro někoho trošičku kontroverzi s tím, že už je to pán ve svých letech. Ale na druhou stranu, my, když jsme šli do koaličního projektu, tak bylo jasně řečeno a ta dohoda zněla, že tento post si obsazuje ODS. Oni se ho obsadili, my jsme s tím souhlasili, ale na druhou stranu samozřejmě, pokud dneska začala už kampaň, teda jenom u nás, u Spolu, tak si myslím, že docent Svoboda je docela viditelná tvář v Praze.
O tom není pochyb. Spochybnit určitě nelze ani zkušenost pana docenta Svobody. Na druhou stranu je mu 78 let a to prostě pro mě není věk na takhle vrcholovou politickou funkci.
No, když začneme o tom, že je to lídr kandidátky, jo, to je jedna věc. Z lídra kandidátky většinou osobně se rekrutuje primátor. Primátor je jeden z členů rady. 12členná rada, to znamená v tuto chvíli vlastně on tam nebude solitér. On bude stejně sebou mít dalších 12 nebo míň nebo víc odborníků na různý gesce. Takže chápu, je to pán v letech. Já osobně jsem s ním minulé volební období právě na magistrátě spolupracoval. Seděl jsem vedle něho, nebo kousek od něj. Docent Svoboda dokáže perfektně reagovat na materiály, perfektně všechno dokáže okomentovat. Prostě mu to pálí. Můžu říct ještě jeden osobní příklad. Znám se samozřejmě s naším bývalým předsedou, Karlem Schwarzenbergem, a to je taky pán v letech. A když dneska s ním člověk mluví, nebo s ním mluvil dřív, opět, jo, to samý, perfektně fungující mozek, úžasně prostě všechny věci dokáže okomentovat. Takže já z tohoto titulu o to strach nemám.
Tohle mi teda ale osobně trochu přijde jako ty poznámky těch politiků, kteří se vracejí ze schůzky s prezidentem Zemanem a taky narážejí na to, jak mu to stále pálí. A v momentě, kdy se to musí takhle připomínat, tak mě připadá, že je něco špatně teda.
Ještě jednou, prezident je solitér, tady bude člověk, který bude mít radu. Bude mít tým lidí, tým odborníků, bude mít samozřejmě za sebou i další a další.
Nicméně je lídr a to nasazení je určitě veliký, nebo ne?
Obrovský. Právě od toho se nasadil vlastně docent Svoboda. Jo, protože on dokáže fakticky i ve svém věku, který tady byl zmiňovaný, dokáže fakt pracovat, dokáže fakt makat.
No OK, no, je to vaše zodpovědnost. No. Tak pojďme k dalším jménům. Koho tam máte dál?
Tak na dalších postech je například Jirka Pospíšil, známý politik, europoslanec, dneska pražský předseda TOP 09. Potom tam máme Sandru Geniu, je tam Zdeněk Zajíček, můj kolega z Prahy 9 Tomáš Portlík, David Vodvářka, Michal Hroza z Prahy 4. V podstatě zkušený komunální politici, zkušení odborníci, průřezem. Tam najdeme dneska od kultury přes stavebnictví, přes územní plánování, dopravu. Prostě myslíme si, že ta kandidátka byla utvořená tak, jak by měla být. A tím pádem vlastně ta kandidátka byla takto představena.
Já si musím přiznat, že když slyším ty jména, tak jsou to všechno lidi, kteří se pohybují v té politice, ať už pražský, nebo celostátní, nebo třeba i na evropský úrovni, poměrně dlouhou dobu. A nevidím tam vlastně žádnou čerstvou tvář někoho mladýho, někoho, kdo by přinesl nějaký nový impuls.
Dvě věci dáváš dohromady. Mladý člověk se zkušenostma, který třeba, zmiňoval jsem Tomáše Portlíka, je mladší, ale má zkušenosti, má dlouhodobé zkušenosti právě s komunální politikou. Komunální politika totiž je jako všechno řemeslo. To se musíš naučit. Nemůžeš si zítra jít na kandidátku, takhle, nemůžeš, můžeš, ale jak to bude vypadat, to jsme si teďka vyzkoušeli. Pokud dáš úplně neznámý lidi, kteří nesadili nikdy, nedokázali řídit aspoň minimálně městskou část, nějakou obec a jdou přímo do voleb na kraji, protože Praha je v tuto chvíli kraj, tak to potom samozřejmě vypadá tak, jak to vypadá. Musí se to naučit. A pokud dneska je tam zkušený komunální politik, který už dokázal dvě volební období například vést a ví v podstatě, kde je sever, jo, tak potom to má význam daleko větší, než když tam prostě nastoupí sice mladej s velikánským elánem, ale ta znalost je trošičku někde jinde. Mluvili jsme tady o docentu Svobodovi. Samozřejmě, když jdeš dneska k doktorovi, chceš, aby tě prohlíd mladej, který včera vyšel ze školy, anebo trošičku zkušenější, když jdeš s nějakým větším problémem. Já bych...
No, na druhou stranu, možná bych byl rád, aby mě vyšetřil někdo, s kým nemám už nějakou zkušenost, třeba i negativní.
Dobrý, seš právník, to znamená, když se budeš nechat zastupovat, necháš se zastupovat člověkem, který aspoň trošičku nějakou zkušenost má, anebo člověkem, který vyleze z právnické fakulty. Já bych volil první variantu.
Zkušenost je určitě super, ale prostě já se nemůžu zbavit dojmu, že ty lidi jsou už prostě jako okoukaný. Nehledě na to, že prostě třeba Alexandra Udženia nebyla pro svoji vlastní stranu ani dost dobrá, aby znovu zvolili místo předsedkyní strany. Proč je dobrá, aby tady spravovala nějaký agendy na magistrátu teď?
Já nedokážu reagovat na to, proč ji tam zvolili nebo nezvolili, protože to je vlastně jiná strana, je to ODS a to
jasně,
je...
Jasně, tak pojďme třeba na Jiřího Pospíšila. Toho jste přece taky vyměnili na pozici předsedy vaší vlastní strany, čili je tam nějaký signál, že asi jste s ním nebyli úplně spokojený.
Ale to není výměna. TOP 09 je demokratická strana. To znamená, že vlastně v těch normálních klasických procesech demokratických byl zvolen někdo jiný. A těch důvodů, proč byl zvolen někdo jiný, je mrak. To znamená, Jirka Pospíšil se dneska věnuje europarlamentu, věnuje se magistrátu. V tuto chvíli samozřejmě věnovat se ještě straně, která notabene šla do velikánských parlamentních voleb, to už by bylo fakt nad síly jednoho člověka. Proto on s největší pravděpodobností samozřejmě, a to nechci mluvit za něj, ale to, co jsme třeba řešili, bylo to, že on sám vlastně ustoupil z nějakých svých nároků. A samozřejmě dneska je lídr TOPky někdo jiný, který pracuje pro tu stranu, ale pracuje v podstatě na té velikánské úrovni, to znamená parlamentní, a my se tady bavíme komunální politice. A komunální politika v tuto chvíli nechci shazovat, že nějaká menší politika, je to prostě politika jako taková. Ale každý si musí rozhodnout, jestli dneska chce dělat všechno, a to je ta kumulace funkcí, anebo jestli chce dělat pořádně nějakým způsobem něco jiného, a to je rozhodnutí každého. Ty ses mě tady na to ptal, jestli já kandiduju nebo nekandiduju. Já dneska kandiduju na magistrát s mojí rozvahou s tím, že samozřejmě jsem dneska zastupitel i městské části, menší městské části. Ale i to bylo rozhodnutí tak, že samozřejmě pokud já dneska chci něco pro městskou část a pro Prahu obecně udělat, tak jsem se rozhodl, že prostě chci kandidovat, nebo že bych rád kandidoval na oba dva posty, kde si myslím, že můžu něco nabídnout té Praze. V mém případě je to prostě doprava. Takhle se to dneska jmenuje.
Zkusím to ještě jinak. Když se podívám na ty jména. Svoboda, Pospíšil, Udženia, Odvářka, tak prostě to nejsou lidi, kteří by v té své politické kariéře směřovali nahoru, ale už jsou všichni za tím svým píkem.
Já si to nemyslím. Mluvili jsme o Davidovi Odvářkovi. David Odvářka je úspěšný starosta městské části několik volebních období a bez jakýchkoliv kontroverzí. Samozřejmě Sandra Udženia je radní na Praze 2, je zastupitelkou na hlavním městě Praze.
Je dokonce starostkou té městské
části? Teďka je starostkou, protože vlastně Jana Černochová se stala poslankyní. Ale opět je to o tom, co jsme říkali. Co je dneska jakoby názor, který má převažovat? Má si dneska starosta nebo radní městské části sednout na magistrát a dokázat pro tu městskou část vybojovat a komunikovat s tím magistrátem, nebo tam má být úplně nezávislý člověk, který nemá nic společného s městskou částí a tím pádem trošičku otržený. To je stejná debata. Měli jsme tady před letoucí, my jsme tady měli 10 městských částí. Dneska v podstatě máme 54. Takže ano, můžeme se vrátit k tomu modelu, že bude magistrát a bude tady 10 nějakých městských částí, ale je to správný? To dneska prostě nedokáže nikdo říct, nikdo dneska nemá tu jasnou představu o tom, jestli se to má zmenšit, má mít magistrát větší vliv nebo má mít menší vliv, má mít větší vliv ta městská část. Já, protože sedím na té městské části, já to můžu jakoby dneska říct, dneska cokoliv udělá dneska magistrát a je pro ty občany, ty městské části, řekněme, trošičku problematický, kontroverzní, tak si nikdy nedou stěžovat na ten magistrát. Pro ně magistrát vzdálený. Jdou a stěžují si nám. A my vlastně říkáme, hele, ale to není naše kompetence, to je kompetence magistrátu. Ty lidi to nechápou.
při pohledu zvenku, já musím říct, že pro mě to je ve spoustě ohledech duplicitní. Vzbuzuje to ve mně dojem nějaký zvýšený byrokracie a myslím si, že ze světa máme příklad, kdy třeba, já nevím, město, jako je Buenos Aires, který má přes 10 milionů obyvatel, má jednoho starostu a to je všechno. A tady prostě jsme rozdrolení úplně na prvočinitele a potom se možná děje to, že se vlastně ty věci neposouvají úplně.
Paradoxně teďka s sebou začínám souhlasit. Máš naprostou pravdu. 54 různých městských částí a obcí je fakt moc. Jo? A ano, je to potom rozdrobený, protože samozřejmě ve chvíli, kdy koalice na magistrátu, na té velké radnici, jak my tomu říkáme, je jiná, než je na té malé městské části, tak spolu bojujou. A to je i za mě, prostě je to dneska trošičku schizofrenní situace. Jo? Já když sedím na městské části a nejsem s nima v uvozovkách kamarád, koaliční partner, tak nechci říct, že mi házejí klacky pod nohy, ale já prostě nemám ty informace. Já dneska nemám možnost přistupovat do těch výborů, komisí nebo složitěji. A ty věci se dozvídám posléze a nedokážu na to jakoby briskně reagovat. Prostě nedokážu. Když člověk na magistrátě sedí a pracuje, tak samozřejmě dokáže pro své občany na městské části věci vyřizovat efektivněji a rychleji.
To já určitě nespochybňuju, jenom teda, abych uzavřel nějak tuhle debatu o té kandidátce, tak já to prostě říkám tak, jak to vidím z pohledu vašeho potenciálního voliče a na mě to prostě nemá ten potřebný jako sex appeal asi.
Honzo, neboj, věřím, až představíme úplně finální kandidátku, že si i ty tam najdeš nějaký svoje lidi, kteří tě zaujmou.
No to jsem zvědavý teda. No. A jinak máme tady poznámku ještě od režie, že jsme pana Davida Vodrášku přejmenovali, tak se mu tímto omlouváme.
Ježíš, jestli jsem to udělal taky, tak promiň, Davide, jo.
Pojďme se od kandidátky posunout trochu dál. Jak si vůbec věříte?
No, chceme v Praze vyhrát, zaujmout místa na magistrátě, sestavit koalici v radě a začít pracovat pro Prahu a pro Pražáky.
Myslíte, že vám to vyjde, abyste měli většinu?
Určitě si myslím, že to vyjde a myslím si, že pokud navážeme na parlamentní volby, které byly loni v říjnu a v Praze koalice Spolu dostala okolo 40%, tak budeme tou hlavní silou na magistrátě, která potom dokáže vlastně v Praze dát směr, kterým ta Praha by se měla ubírat další 4 roky, minimálně 4 roky.
Zaznamenal jsem vyjádření současného primátora Hřiba, který tvrdí, že má v úmyslu do toho opět jít s Prahou sobě a se Stanem. To ale vypadá na taky docela silný uskupení, nebo ne?
Rozhodně je to vlastně síla, která dneska z části té Praze vládne. A jestli jim to vyjde nebo nevyjde, to se dozvíme až 24. září. Na druhou stranu, dneska spoustu lidí v té Praze kouká, jakým způsobem vlastně ta vláda za ty 4 roky nad Prahou tu Prahu někam posunula nebo neposunula. Samozřejmě jsou lidi, a to jsou případně jejich voliči, kteří říkají, je to super, tleskají mu, je to úžasný. Je tady daleko, podle mého názoru, větší skupina, která říká, nikam jsme se vůbec nedostali, nikam jsme se neposunuli. Praha spíš než stagnuje, tak téměř teoreticky jde zpátky. Ale ještě jednou, je to jejich politická ambice a je to jejich politický směr. My máme ten směr trošičku jiný.
Na druhou stranu z pohledu Prahy sobě, Pirátů a Stanu, by bylo možné namítnout, že se tady opravdu něco děje. Minulý podcast jsme si povídali o zahájení stavby Dčka, to je samozřejmě velký projekt, který na němž si připisují zásluhy. A máme tady budování tramvajových tratí, vysázení stromků a podobných věcí, takže asi úplně nelze říct, že by se nic nedělo.
Nelze říct, že by se nic nedělo. Stromky opravdu se sázejí za této koalici, ještě takhle řeknu, za přispění a tleskání Prahy sobě a primátora. Ale Dčko, my jsme o tom hovořili minule, Dčko se připravuje 20 let, intenzivně se dělá posledních 8 let. Jo? To znamená, dneska se v podstatě primátory přihodilo, že je u toho. Jinak to prostě nelze dneska říct. Můžeme říct z dřívejška. Blanku, víme všichni, kdo zahával tunel Blanka, nebo tunelový komplex Blanka. Zahával to kdysi primátor za ODS Pavel Bém a víme všichni, kdo ho otvíral. Otvíral ho primátorka Adriana Krnáčová, která v té době samozřejmě o tunelu Blanka toho moc nevěděla, když se zahajovalo. A takhle to prostě bude i dál, jelikož jsou to infrastrukturní stavby, o kterých jsme teďka mluvili, a ty jsou dlouhodobí, tak většinou to hodně přechází rámec jednoho volebního období. Ty primátoři se mění, to znamená samozřejmě ten, kdo ho zahuje, ho z větší části neotvírá a na druhou stranu ten, kdo to připravuje a má ten největší práci, tak potom prostě u toho stříhání těch pásek není. Ale tramvajové tratě se připravují kontinuálně. Prostě tam se pořád neustále na dopravním podniku něco děje a snaží se ty tramvajové tratě dělat. A není to tak, že já si sednu v lednu na výbor dopravy a řeknu, hele, co kdyby jsme náhodou třeba teďka na dědinu dali tramvajovou tráť a v prosinci ji otvírám, tak to prostě nefunguje.
Jasně, tak pojďme k těm krátkodobějším projektům. Tak určitě třeba cyklisti určitě ocenějí současné vedení Prahy.
Cyklisti tom, rozhodně, co... ale řidiči moc ne.
No jasně, ale tak jako zase se můžeme podívat na jiný západní města, jakým způsobem korigují svoji dopravu a tam ten trend podpory cyklodopravy je naprosto zřejmý. Takže pokud současné vedení pokračuje v tomhle trendu nebo ho nastoluje, tak to asi dává smysl.
Takhle, nikdo tady primárně neříká, že je proti cyklopravě. Obzvlášť proti rozšiřování cyklopravy. Ale ta cykloprava a rozšiřování cyklopravy musí mít svůj hlavu a svoji patu a musí to mít nějakou logiku. Prostě cyklopruh, který mi končí uprostřed křižovatky, mě logiku nedává. Cyklopruh, který je dneska na komunikaci první třídy, která je výpadovka z Prahy, mě taky moc logiku nedává. Prostě těch cyklistů já tam dneska najdu jednoho, řádově možná desítku za den. A to je věc, která dneska se prostě v té dopravě děje. A ještě jednou, já to chápu, je to jejich směr, je to jejich politika. Ta politika z hlediska cyklodopravy, když budeme mluvit konkrétně o cyklodopravě, naše teda koalice Spolu je trošičku rozdílná. Ale není tak, že bychom cyklodopravu zamítli. My ji chceme řešit, ale chceme ji řešit koncepčně.
Marku, přijde mi, že se teďka za topku nebo i za tu stávající koalici Spolu do značné míry tváříte, že jste v opozici na současném magistrátu. Ale když se na to podívám, tak současné vedení se sestává teda ze společných sil pro Prahu, kde jsou zastoupeny strany jak teda Topka, tak KDU a potom teda Praha sobě a Piráti. Takže jak se můžete v podstatě teďka vymezovat, když jste do značné míry měli vliv na to, jakým způsobem ten současný magistrát funguje?
Ty jsi tady mluvil o věcech, které se povedly. Já jsem ti na to odpověděl, že samozřejmě nejsou všechny věci, které se nepovedly.
Já ti jenom dávám nějakou opozici, ne? Vždycky si to myslím, to, co říkám.
No, a my se prostě neustále motáme kolem dopravy. Je to v mém případě to naprosto logický. Já nedokážu ti se dneska jasně vymezit proti tomu, že někdo staví nebo respektive, že sází stromy. To je v pořádku. Ale o čem mluvíme často a o čem dneska dokážu mluvit, je přesně doprava. A tam i přesto, že jsme byli v koalici, tak jsme v podstatě stávající koalici byli místní opozice. I přesto, že nás Piráti a Praha sobě v dopravě válcovali, a tak se nám podařilo několik věcí udělat, kde jejich návrhy byly minimálně předělány a nebo případně i zapomenuty. A fakticky to, že některé nesmyslné z hlediska Pražáků věci se podařilo zvrátit.
Mohl bys uvést nějaký příklad, v jakých situacích se vám to povedlo?
Zkusím dva rychlý. Jeden, který proběhl novinama, bylo uzavření kompletně nábřeží. Smetanova nábřeží, kde vlastně měl být úplně neprůjezdněný. Tam to dopadlo tak, že částečně vlastně to nábřeží zprůjezdněno je. Druhý příklad byl, kdy bylo navrhováno kompletně změna systému parkování v Praze, která by přinesla negativní konotace pro všechny Pražany, pro všechny, co v Praze parkujou, a tam vlastně se nám podařilo taky to rozmluvit a říct, že musíme udělat úplně komplexní systém parkování a ne dílčí kroky, které by vlastně přinesly spíš opak, než aby to mělo nějaký pozitivní vliv.
V té současné koalici, na které jste se domluvili, teda koalici Spolu, tam myslíš, že vám nehrozí podobný jako názorový střety? Tam máte vyjasněný, co chcete prosazovat třeba konkrétně v té dopravě?
Vyjasněný to máme, je z toho dneska vlastně jakási nejenom koaliční smlouva, ale programové prohlášení, které teďka se učesává a v nejbližších dnech vlastně bude představeno. Pracovali na tom několik měsíců týmy, odborné týmy. Já jsem byl garantem odborného týmu doprava právě s zmiňovaným Davidem Vodrážkou a ještě kolegou z KDU. Takže my máme všechny body mezi sebou vyříkány a je to trošičku samozřejmě věštění z křišťálové koule, jestli během 4 let se něco stane nebo nestane. Je to živý organismus Praha, je to město, které se má někam posouvat, někam rozvíjet, takže se může stát cokoliv, ale já si myslím, že jsme natolik dneska schopný se domluvit na všech těch zásadních bodech, že za mě rozhodně nějaký rozpor se snažím vyloučit.
Ty jsi zmínil, že si jako koalice Spolu věříte na vítězství a na takový vítězství, že vám umožní sestavit tu radu samostatně. Co když se vám to nepovede, kdo bude ten případný váš partner další?
Já začnu odzadu. Jakýkoliv partner do budoucna, pokud by se samozřejmě partner hledal, tak musí být partner, který má podobné názory, má podobný program, jako máme my. To je jedna z podmínek. Druhá z podmínek je to, že všechny tyhle ty věci se dohadou až po volbách. To znamená ve chvíli, kdy víme, kolik procent máme, kolik máme lidí. Takže dneska to samozřejmě říct není možný. Dneska ještě ani nevíme, kdo všechno kandiduje. My jsme zahájili svoji kampaň jako první v tuto chvíli a ostatní budou zahajovat asi v nejbližších dnech. A ta první věc, bylo by fajn, kdybychom samozřejmě sestavili radu nebo respektive koalici pouze z nás. Ono se to ale, pokud si dobře pamatuju, za posledních x volebních období nikdy nepovedlo, takže vždycky ta věc byla koaliční. Já tady musím jakoby zmínit to, co je, myslím si, dneska pozitivní pro ty Pražany, že koalice Spolu, která už tuhle tu chvíli je ustanovená a ty základní dokumenty jsou podepsané, je to, že ten volič už dneska ví dopředu naprosto jasně, s čím jdeme do voleb a že tyhle ty 3 strany nejdou samostatně a že mají společný program, že mají společné názory a ne, že budeme teprve někdy po volbách se dohadovat. Jo. Za mě to je jakoby velikánský pozitivum pro ty Pražany a jestli budeme hledat dalšího partnera, tak to, co jsem zmínil, partnera, který bude souznit s našima názorama, s našimi nápadama.
Tak mě napadá, ostatně na tom vládním půdorysu fungujete se starostama a pirátama, tak přirozeně mě napadá STAN, kde navíc proběhly nějaké personální výměny. Zaznamenal jsem, že Hana Marvanová přestoupila v uvozovkách ze STANu k vám do Spolu a naopak Petr Hlaváček se přidal na stranu STANu. Co mi k tomu můžeš říct?
Bylo to rozhodnutí každého z nich individuální. Petr Hlaváček to vysvětlil tak, že Petr Hlaváček totiž tak nikdy nebyl v žádné straně. Petr Hlaváček je vlastně jakoby nestraník, kandidoval za nás, nebo tenkrát kandidoval ne za TOP 09, ale kandidoval za uskupení Společně pro Prahu, což bylo uskupení právě STANu a TOP 09, takže on zase zcela logicky úplně nevybočil. A Hanka Marvanová je známá pražská politička, úspěšná politička a samozřejmě má v Praze spoustu svých podporovatelů.
Ještě bych se tě, Marku, chtěl zeptat, jak to vidíš s ohledem na témata voleb? Co si myslíš, že ty volby nakonec rozhodne?
My máme samozřejmě udělané jakési průzkumy, které témata zajímá naše voliče. Jsou tam dvě nejzásadnější témata, to je bydlení a to je doprava. Teďka na poslední chvíli se k tomu přidává samozřejmě díky té nešťastné válce na Ukrajině i bezpečnost. Nevím dneska, které z těch témat bude prioritnější, pro koho každý má své preference, ale prostě je potřeba s tímhletím nějakým způsobem pracovat. Byty nám neustále zdražujou, doprava se nám neustále zahušťuje a nesmíme taky samozřejmě zapomenout na téma zeleň a velice důležité téma, a to jsou finance.
Tam bude voliče zajímat asi i jejich osobní finance, to znamená, aktuálně řešíme zvyšující se inflaci, ceny energií a podobně. Tohle plánujete taky nějakým způsobem zohlednit?
Většina z těchto agend je spíš záležitost vlády a poslanecké sněmovny, respektive parlamentu České republiky. Jako příklad je možný uvést Pražskou plynárenskou. Minulé jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, kde proběhla jakási kauza, z čehož udělala opozice kauzu, bylo to, že Pražská plynárenská prostřednictvím hlavního města Prahy požádala o půjčku. Tu půjčku chtěla primárně použít a použije ji na doplnění zásobníku plynu, aby vlastně mohla zmírnit případné dopady cen, které se navyšou ze dne na den, a vlastně tím pádem mohla zafixovat ceny plynu pro Pražáky a pro lidi v Praze na delší dobu.
Na závěr bych se tě chtěl, Marku, zeptat, jestli jsi všimnul kampaně Hnutí ANO, že za Babiše bylo líp. Asi se dá předpokládat, že to je kampaň spíš směrem k prezidentským volbám a ambicím Andreje Babiše, ale určitě to bude mít efekt i v těch komunálních volbách. Tak bylo za Babiše líp?
Kampaně jsem si všiml, samozřejmě začíná to být oblepená billboardama celá Praha a příjezdy do Prahy. Teď jsem nedávno četl článek. Pokud bylo za Babiše líp, tak muselo být líp i v minulém roce. A to si asi nikdo z nás nepamatuje, nebo já ne. A je otázka, je to komunální kampaň, tam nejsou komunální témata. Je to kampaň prezidentská, je to syntéza těchto dvou kampaní. To se musíme asi ptát na PR týmu Andreje Babiše.
No, zaznamenal jsem, že Úřad pro kontrolu nad hospodařením politických stran teda už uvedl, že jim to započítá do kampaně, tak to uvidíme.
Hele, já jakoby k tomu chci říct ještě jedno. Jo. Taky opět vždycky bylo to, že na všech kampaních byl v popředí všude Andrej, vždycky tam byl jako ten hlavní a tentokrát já jsem si teda Andreje na vůbec žádným billboardu nevšiml, tak...
No, ono tam mají být ty podporovatelé z lidu, že jo? Ale zároveň na každém billboardu to jeho jméno je zmíněno. Že jo?
Já spíš jenom čekám na kauzu, kdy někdo přijde, že zjistil, že paní z Photoshopu někde z Německa nebo takovýhle. To si myslím, že brzo asi někdo objeví.
No, už jsem zaznamenal jako hodně narážek na tuhle kampaň. Stalo se to v podstatě virální a hodně lidí si z toho dělá srandu. Já přemýšlím, jestli jim tím neděláme službu, že to do značné míry hodně šíříme. My na Pražské bublině jsme si z toho samozřejmě srandu taky udělali, ale pak u mě nastala taková trošku morální kocovina, jestli vlastně jim je nezviditelňujeme a jestli ten PR tým s tímhle vlastně nepočítal.
To je po každý. Český národ je hrozně kreativní a vždycky, jakmile vyběhne jakákoliv kampaň, jakékoliv billboardy, jakékoliv obrázky, tak na to zareaguje, takže se z toho dělá vždycky parodie, ironie. A tím pádem zcela logicky asi může nastat to, že to rozšiřujeme sami ve svých bublinách, ať už pražských nebo jiných. A samozřejmě může to mít nějaký potenciál toho, že se to rozšiřuje a že třeba i s tím ten PR tým počítá.
Máš představu, jakým způsobem koalice Spolu na to bude reagovat? Bude na to přímo reagovat, nebo půjdete úplně jinou cestou?
Myslím si, že na tohleto nebude z naší strany žádná reakce, kromě případně nějakých ironií, a že půjdeme naprosto vlastní cestou.
Já se vlastně divím, že se ty voliči ANO neurazí, protože ten PR tým je de facto považuje za totální hlupáky, když v nich vyvolává představu, nebo utvrzuje v té představě, že by vláda za 4-5 měsíců mohla něco radikálně změnit v oblasti inflace. Prostě ta se neovládá na čudlík samozřejmě ve Strakovce. A to zásadní heslo na těch billboardech mi připomíná samozřejmě to klasický za komunistů bylo líp a z toho mi teda běhám ráz po zádech trochu. No to se nám úplně nepovedlo teda skončit na pozitivní notě, ale nebojte, milí posluchači, příště to bude ještě mnohem horší. Probereme totiž rekonstrukci Barandiáku.
Jo, Barandiák to je hodně veselý téma.
Marku, děkuji ti za další zajímavý rozhovor a těším se zase příště. Ahoj.
Ahoj, Honzo.
A vy, milí posluchači, pokud se vám náš podcast líbil, tak ho nezapomeňte doporučit svým přátelům a známým a odebírat nás v podcastových aplikacích Apple Podcast a Spotify a s malým zpožděním taky na Google Podcasts.